Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Яна народжена не в жанрі класичної балади, а я сказав би на безмежжі літературних жанрів. Самий красамовний приклад – гэта Валентина Кудович. Три книги у мяне вышла по-польску. Мне хотелось наладить у Москву карную экспедицию. Хіба только пінгвіни не адгукнуліся с Антарктиды.
Сьогоднішня наша гутарка з письменником і нястомним асветником Владимиром Орловым. Додаткові значення гэтай особи, як думаю, будуть лишніми. Значить, до справи. Я пропоную почать нашу розмову від погляду взад, озираючися на минулое і на тое, що ви в гэтым минулым зробили і чого досягнули у літератури, ви можете сказати, що зробили тое, що хотіли зробити, і так, як хотіли зробити?
Моя перша книга «Добрий день, моя шипшина» вийшла в далеким 86-м. До речі, з великою затримкою, бо її викинули з видавецького плану мистецької літератури після моєго виступу на похованні Лариси Генюш. Відомо, зробили гэта не видавці, а літературознавці в цивільному. Тоді, до речі, розпустили чутки, що супроць мене завели кримінальну справу, і коли я приїжджав зі свого Полоцька у Мінськ, некоторі відомі тоді письменники при зустрічі полохалися. Урешті хвалі супокоїлися, і моя шипшина з'явилася на світ при допомозі її, я б сказав, хросного батька Михася Стрельцова, який адредагував книгу на громадських початках. Тоді існувало таке виратувальне коло, мається на увазі редагування кимсь з літературних метрів. Невидом з Нюмана Ларисы Генюш, до речі, так адредагував Владимир Короткевич. Наклад першої моєї книги був 3500 особників, але дзьмув вецер пераменов, і коли в 88-м мою другую книгу «День, коли упала стрела» надрукували уже накладом 22500 особників, я просто пережив імгнення щастя. Это, до речі, була моя перша книга історичної прози. Праз некалькі годов «Милость князя Геронима» вийшла вже 40-тисячним накладом. Як бачите, початок літературного шляху був у мене не самим простим, але все ж натхняльним. Потім народжалися книги різної тематики, різних жанрів. Це була літературна проза на історичну і сучасну теми, книги історичних і подорожних есе, навіть некілька науково-популярних книг про Ефросінію Полоцьку. Колись колега Бродський достіпно сказав про себе, що він грає на різних фортепіанах. Нечто подобне можу сказати і я. Раз-пораз на зміну прозі у мене уладно приходила хваля поезії. У виніку вийшло 6 поетичних книг, і одна з їх – «Паром про Сляманш», перестворена по-польську знакомитим перекладчиком Адамом Поморським, принесла мені у 2010-му самую махчимо важную літературну знагороду – Міжнародну премію «Європейський поет свободи», заснованою Гданською мерією. Премію мені вручав у світлій пам'яті гданський мер Павел Адамович, життя якого так трагічно оборвалося сьоліта. До речі, моя апошня по часі видання книга так само поетична. Це вельми важна для мене книга баладов «Поручник Петрович і прапорщик Здань». Вона народжена не в жанрі класичної балади, а я сказав би на безмежжі літературних жанрів. Тепер вернуся до вашого питання. Чи зробив я те, що хотів зробити, і так, як хотів? Ведаєте, у моїм віку фізично і метафізично відчуваєш, як час стискається, бицем щегринова скура. Однак сподіваюся, що нейде кимсьці мені ще адмірений кавалок непройденого шляху, а тому я б не спішався сверджати, що уже зробив тоє, про що неколі мроїв, і зробив так, як мені гэта уявлялося. У хвилини розпачі і поневерки душу грея думка, що Я все ж стал профессийным письменником, маю своих выдавцов и, что самое важное, своих читачов.
А калі паглядзець на ваш творчы шлях у ракурсе дачыненняў з чытачамі і з крытыкамі, вам шанцавала на адных і на другіх?
Калі б не шанцавала на чытачоў, я кінуў б займацца літаратурай і знайшоў б, відаць, іншы занятак. Магчыма, з увагі на тое, што ў маёй іерархіі жыццёвых каштоўнасцяў вельмі высокае месца займаюць падарожжы, я стаў бы мараком. Пагатоў ведаю, што магу адолець марскую хваробу, неяк плыў з бельгійскага стэнды ў брытанскі Рамсгейт не на літаратурным, а зусім на рэальным пароме і трапіў у даволі жорсткі шторм. Большыня пасажыраў у лепшым разе лежала плазам альбо стаяла ў чаргу там у пэўныя памяшканні, а я спакойна чытаў вешчуна Джона Фаулза. Рызыкну сказаць, што пашанцавала мне і з крытыкамі. Сярод рэцэнзентаў маіх кніг знакаміты філосаф Уладзімір Конан, якому асабліва падабаліся мае верлібры. Сярод маіх рэцэнзентаў нашы масцітыя літаратуразнаўцы, дактары навук Міхась Тычына і Ганна Кісліцына. Рэцэнзія вялікая леташняя рэцэнзія Ганны Кісліцынай на мае «Танцы над горадам», што з'явілася на Тутбаі, сталася мне такім сапраўдным падарункам, бо кніга была насамрэч прачытана глыбока, я б сказаў, нават глыбінна, вельмі ўдумліва і была зразумітая. Вельмі цаню тое, як адгукаюцца на мае публікацыі Валентына Кудовіч і Ціхан Чарнікевіч. Не скажу, што гэта заўсёды узнёслыя водгукі. Досыць згадаць вельмі суворае эсэ Кудовіча «Вечныя дзеці Беларусі» з кнігі «Разбурыць Парыж», дзе Акудовіч заклікаў мяне вярнуцца да пакінутых на той час на карысць гістарычнай тэмы эсэістычнага і празаічнага жанраў. Дарэчы, гэта поўная лухта, што крытыкамі літаратурнымі робіцца тыя, хто сам не здатны стаць пісьменнікам. Ну, самы красамоўны прыклад гэта Валентына Кудовіч, бліскучы наш літаратар, і разам з тым для мяне ён выдатны крытык. Вот я тут уже згадаў кнігу «Разбурыць Парыж», каб пераканацца ў тым, які крытык Валентына Кудовіч, які ён літаратуразнаўца, раю пагартаць гэтую кнігу. Ну і яшчэ пра літаратурную крытыку. Добры урок мне калісьці даў эстонскі перакладчык, масціты эстонскі перакладчык Олев Ігі, дзякуючы якому па-эстонску была надрукавана мая першая аповесць «І верталіся мы». Сталася так, што аповесць надрукавалі в Эстоніі адначасова са з'яўленнем у Лімі, які выпісваў Олев Ігі, рэцэнзіі на маю шыпшыну, першую кнігу. І аўтарам той рэцэнзіі быў адзін з тагачасных мэтраў, у якога пахвальныя словы сыпаліся проста быццам сказачнага рогу. Я некалькі дзён лётаў як на крылах, быў бясконца натхнёны, а ў пятніцу прыйшоў ліст ад Олева. Ён, як заўсёды, назваў мяне дарагім калегам, а потым дасціпна, але бязлітасна спляжыў і рэцэнзію рэцэнзента. Адзначаныя рэцэнзентам творы назваў найбольш слабымі і бездапамогі, параюшы больш такіх не пісаць, а айчыннаму мэтру не верыць. Магчыма, гэта найлепшы урок, які я атрымаў у сваім літаратурным жыцці, што да дачынення як бы літаратара і крытыка. А цяпер я не ўстрымаюся і працытую атрыманы недаўна праз электронную пошту водгук невядомага мне аўтара, ці можа быць аўтаркі, на кнігу баладу «Паручнік Петровіч і прапарщик Здань». Вось, паслухайце, цытую: «Не, гэта не пра зомбі, не пра вайну, а не пра гераічнае паўстанне з рамантычным каханнем. Тут няма ўцямнага сюжэту, гісторыя бруіцца пра санфіляду іншых музычных і літаратурных твораў, добрых і розных. Каштоўныя рэчы нанізаныя на нітку з павуціння пачуццяў героя. Вох, герой тут, канечне, ёсць. Разам з ім смакую слодач віна, цяжар латаў, вастрыню адзіноты, блукаю ў сутонні вершаў. Не, гэта не вершы, гэта шыфраванае пасланне. Тым старым кодам, калі стужка з пісьмёнамі навіваецца на адмысловы прадмет, і толькі так можна яго прачытаць. Я гэты прадмет. Я не бачу пасланне, я адчуваю, як літары паляць маю скуру. Я чытаю іх знутры з таго боку. Ну вось, перажываеш, канешне, хвіліну шчасця, хвіліну натхнення, калі атрымліваеш такі вось водгук ад незнаёмага мне, можа быць, пакуль што незнаёмага мне чытача.
Вы ўжо згадалі пра перакладчыка Адама Паморска, супрацоўніца, з якім дало вам знагароду горада Гданьска. Згадалі таксама пра эстонскага перакладчыка. Так я хацеў бы запытацца вас, а як вам шанцавала на перакладчыкаў на іншыя мовы?
Што да Олева Ігі, то я удзячны яму як майму першаму перакладчыку, што было зусім нетыпова, бо тыя часы пераважная большасць маладых беларускіх літаратараў перакладаліся спачатку на расейскую мову, а мяне вось адразу пераклалі на эстонскую, прычым для мяне гэта быў вялікі гонар, бо Олева Ігі, той мудрый стары з вострава Саарыма, перакладаў Васіля Быкава, Анна Мелеша, Янку Брыля. Тры кнігі ў мяне выйшла па-польску. Апроч парома праз Ля-Манш было две кнігі прозы: «Реквіем для пілы моторовай» і «Каханак ей высокості». І тут я удзячны вам, Ян, а таксама Галіне Максімюк, Чеславу Сеніху, Олегу Латышонку, Кастусю Бандуруку, якія таксама пераклалі некаторыя апавяданні і аповесці з тых кніг. І вам яшчэ я удзячны за вашыя прадмовы і пасляслоўі, а таксама за бліскучую вынаходлівасць у цяжкіх выпадках, як скажам, у апавяданні маім «Рыба ды іншыя». Ну і вот хачу зазначыць, што польскімі перакладамі маіх аповесцяў, апавяданняў і эсэ захапляўся некалі амбасадар Польшчы ў Беларусі Марыус Машкевіч. Ён мае добры літаратурны густ, як, дарэчы, і літаратурныя амбіцыі. Ну, а з расійскімі перакладамі, да якіх ўсё-ткі ўрэшце дайшла справа, мне пасанцавала значна меней. Маю кнігу «Пока гарыць свеча» выдавала «Маладая гвардія». Ну, і гістарычную частку этой кнігі выдатна пераклала Валентіна Шчадрына, якая валодала беларускай мовай цудоўна, бо паходзіла з Наровлі, прысылала мне ўсё роўна доўгія спісы пытанняў, і у выніку такі пракол у тэксце, які прыйшоў на аўтарызацыю, атрымаўся толькі адзін. Мой кажанаватый, іншымі словамі, нізкарослый шляхціч ператварыўся ў шляхціча, пахожага на летучую мыш. Ну, з чаго мы потым разам пасмяяліся. А вось з другой часткай кнігі, дзе былі творы на сучасную тэму, атрымалася зусім іначай. Яе прасоўваў да расейскага чытача нейкі загадкавый перакладчык «Пяцібратаў», які на сувязь са мной не выходзіў і як бы і не хацеў выходзіць. Ён быў то на летучцы, то захварэў, то ездзіў у Ханты-Мансійск. І вось нарэшце па маім патрабаванні мне прыслалі ўсё-ткі на аўтарызацыю і ягоны пераклад. І у выніку я мусіў нанова перапісваць практычна кожны сказ. Ды што там сказ? Там проста калечыўся сэнс усяго тэксту. Ну, як магло быць іначай, калі слова «побач» пераўвасаблялася в расейскае «пасматрі», «прымус» рабіўся «примусам», да? А «лёс» – «лесам». Просто анекдатычныя выпадкі. Запалкі рабіліся зажигалкамі, ну, это ще не самый горшы выпадак. Нядзеля беларуская рабілася недзеляй расейскай, вось. Ну, але все-таки гэты перакладчык час ад часу, трэба аддаць яму належнае, зазіраў слоўнік. Прынамсі, ён зрабіў так аднойчы, як мне памятаецца. І з этого слоўніка ён даведаўся, што абраз, мой абраз, які вісеў на сцяне, гэта аскарбленне. Гэта аскарбленне было павешана на сценку гэтым перакладчыкам. Мне хацелася наладзіць у Москву карную экспедыцыю. Вось. Гэты Пяцібратаў, якога я хрысціў для сябе прайдзі светавам, а як высветлілася, не з'яўляўся адной асобай, а за гэтым брацкім псевданімам цэлая хеврачка такая, невялікая, літ прайдзі светаў. Як бы хавалася, якая лічыла, што беларуская мова гэта амаль тое, што Расія. Але, на счастье, мне шанцевало с іншими перекладчиками. Дякуючи болгарці Пенце Киневой, кая переклала «Орден Белой мыши», еще шерох моих оповеданий, повестей, я отримал, кольки годов тому, премию болгарскую имя ихня классика Олега Константинова. Вот. Удячными словами я обзгадал чешку Франциску Соколову, немца Норберта Рандова, литовку Альму Лапинскине. На украинскую мову меня выдатно переклал Александр Ирванец, яким мы на диво близкие по своему светоусприманию. Ну и, коли казать про самый опошний час, то по-немецку при конце минулого года вышла в перекладе Андре Бема моя книжка «Краина Беларусь», а Джим Дингли, профессор Лондонского университета, переклал спочатку «Краину Беларусь» на ангельскую мову, а теперь и «Великое князство». Литовская, совсем недавно в Лондоне была презентация этой книги. Все эти перекладчики працевали с оригиналом. Я бы сказал, что я гонорюся, что на 26 теперь мову перекладена моей эссе «Незалежность гетто», якое, на жаль, в наших широтах не стратило догэтуль актуальности. Вот. И сярод гэтых перекладчиков был перекладчик на чеченскую мову поэт и политик Зелимхан Яндарбиев, який был однокурсником нашего Леонида Голубовича на московских высших литературных курсах. І я думаю, що так само перекладав оригіналу.
Ви слухаєте подкаст «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость подкасту – Владимир Орлов. Ми питаємо письменника про те, чому йому так моцно подобається писати на історичні теми і чому він до цього часу не написав ще довгого роману. Владимир, тепер буде так званое питание рубом. Чому вы не написали объемистого историчного романа, ну, помером с «Колосы под серпом твоим» Короткевича, або нечто на кшталт «Крыжаносцев» Генрика Сенкевича? Не хотели, нечего не хапило, коли так, так чего? Темы, смелости, может, натхнення?
Ведаете, Ян, тут отрымливается такая цікавая история, и неоднозначная. У 94-м годе вышли мои «Таямницы полоцкой истории», такой важкий том с амаль 20 великими литературными эссе. На той момент я уже имел несколько книг историчной мастацкой прозы и был ураженный, что как раз на «Таямнице», на книгу эссе, я отримал неизмерно больше водовку, чем на все попередние книги. Мне написали, интернету тогда не было, из разных краин. Писали палачане и просто белорусы, и люди, которые неким чином жили тут, на нашей земле. И, ведаете, ну, навод с Австралии написали. Хіба тільки пінгвіни не відгукнулися з Антарктиди. Їй довелося робити нове видання, хоч перше вийшло таким накладом пристойним 15 тисяч особників. Потім вийшло ще одно, ще одно. Тепер їх уже здається, 7 з уліком аудіокниги. І ось у той час я раптом зрозумів, що читач значно більше за мастацькою літературу на історичні сюжети, чекає якраз книг такого кшталту, як «Таємниці». Ну, відомо, це було зв'язано з тим, що ми вже жили в незалежній Білорусі, відбувалися зміни в свідомості, особливо тоді, на початку 90-х. Білорусам, ці докладні, може бути, їхній національно орієнтований час, це так само доволі значний, хотілося переконатися, що у держави є важкий історичний паспорт. І для этого було недостатково книг Владимира Короткевича, Костуся Тарасова, Леоніда Дайнеки, Вольги Іпатової чи Владимира Орлова. Читач хотів підтвердження, хотів переконатися, що така історія, такі герої, такі події справді існували. Узнялася хваля цікавості і попиту менавіта на літературу, от такого кшталту, як «Таємниці», або як моя книга «Откуль наш род», або моєї пізнішої країни Білорусі, ілюстрованої історії, створеної разом з мастаком Дмитром Герасимовичем. Таму, калі хочаце, я свядома ахвяраваў сваімі чыста літаратурнымі задумамі тады. Ну, а наконт смеласці, паверце, яе таксама трэба было немала, каб стварыць, дэльчы выдаць такія фаліянты, як «Краіна Беларусі, Вялікае княства Літовскае». Што яшчэ мяне натхняла на такую літаратуру? Тое, што я пачаў адчуваць, як мае словы, ідэі, прапановы раптам робіцца явою. Гэта вот цікава прасачыць па выданнях таямніцаў. У першых я пішу знову і знову, транслюю гэтую думку, што майму роднаму Полацку трэба помнікі тым, з каго пачыналася наша беларуская гісторыя, наш беларускі свет. Дарэчы, адна з маіх кніг, своеасаблівы працяг таямніц, называецца «Ад Полацка пачаўся свет». А ў перакладзе Джыма Дынглі, які гэтую кнігу пераклаў на ангельскую, то ўвогуле гучыць паэтычна «My Polacek the cradle of the world», «Мой Полацак калыска свету». Так вось, у гэтых кнігах я пісаў, што нам трэба помніць тым, з каго пачынаўся наш беларускі свет, Усіславу Чарадзею, Ефрасіні Полацкай, Доліду і Анну, што нам трэба музеі у Полацку, што Полацк павінен стаць турыстычнай сталіцай краіны. І, разумееце, праходзіла некалькі гадоў, і гэтыя помнікі з'яўляліся. Альбо адчыняліся нейкія музеі. Я зусім не хачу прыпісваць сабе такія велізарныя заслугі. Проста ў адным са мной кірунку думалі многія людзі, для якіх было важна упэўніцца ў тым, што гэта сапраўды, што гэта варта рабіць, што гэта вельмі важна для нашай дзяржаўнасці адновленай. І тады я знайшоў аднадумцаў в асобе тагачаснага старшыні гарвыканкама Полацка Владзіміра Тачылы і в асобе дырэктара Полацка гістарычна-культурнага запаведніка Мікалая Ільніцкага. Або в асобе ректора Полацкага універсітэта Эрнста Бабенкі. Падар Эрнст прачытаў таямніцах полацкай гісторыі раздзел «Акадэмія Палацэнсіс» пра Полацкую езуіцкую акадэмію, Полацкі калегіум, які, дарэчы, ты раздзел прачыталі і ў штаб-кватэры генерала ордэна езуітаў, які хацеў са мной сустрэцца, але ўрэшце не атрымаў візы ні ў Расею, ні ў Беларусі. Вот і тыя сустрэчы з людзьмі культуры, якія планаваліся, проста не адбыліся. Так вот, Эрнст Бабенка таксама загарэўся маёй ідэяй не толькі адлічваць гісторыю Полацкага універсітэта, ад Полацкага калегіума і Полацкай акадэміі, але і вярнуць студэнтаў, выкладчыкаў у былыя акадэмічныя і калегіумныя карпусы, што тады належалі вайскоўцам. Надышоў дзень, калі мяне запрасілі ў Сафійскі сабор на цырымонію перадачы сімвалічнага ключа ад тых карпусоў. Вот, дэлегацыя Міністэрства абароны прывезла гэты ключ і вручыла ректару. І цяпер ўжо даўно там займаюцца студэнты гуманітарных факультэтаў Полацкай «Альма-Матер». Я хачу пры гэтым сказаць, што, безумоўна, у тыя гады, калі пісаліся вось гэтыя мае гістарычныя сэці, навукова-папулярныя кнігі, мяне не пакідалі і іншыя тэмы, жанры. Выйшла, як вы ведаеце, і кніга «Ордэн белай мышы», некалькі кніг эсэ, сярод якіх от «Мой радавод да пятага калена», «Божая каровка з пятай авеню» альбо «Сыны Ганібала». І, безумоўна, спяліліся ў душы і іншыя задумы. Я чакаў таго часу, калі развітаюся з гісторыяй, але пры гэтым мне было цікава пісаць тую літаратуру, якія я тады пісаў, яшчэ і з іншай прычыны. Не толькі цікавасць публікі, не толькі попыт на яе былі прычынай. Гісторыя для мяне заўсёды не толькі прадмет вывучэння, прадмет даследавання, але што значна важней, гісторыя – гэта прастора для падарожжаў у часе, для гэтых захапляльных вандровак у мінулае. Ну, а потым з'явіўся цэлы легіён аўтараў, якія пісалі на гістарычныя тэмы, не горша, можа быць, і лепш за мяне, і Алесь Краўцевіч, Алесь Смалянчук, прафесійныя гісторыкі, альбо, скажам, Вольга Бабкова, Вітаўт Чаропка, маладзейшыя Дзеніс Лісейчыкаў, Дмітрый Матвійчук і, скажам, Васіль Герасімчык, вот публікацыямі якога я захапляюся. цяпер. Ну і з'явіўся часопіс Архея, пачаў Анатоль Тарас працаваць, з якім я далёка не ва ўсім згодны, але, скажам, некаторыя яго кнігі, да прыкладу кнігі пра войны Масковіі, а потым Расіі з Вялікім княствам і Рэчу Паспалітай, на маю думку, мелі значны ўплыў на грамадскую свядомасць. Я бачыў гэтыя кнігі ў таксістаў, з якімі ездзіў там, ці ў дактароў, да якіх прыходзіў на прыём.
Я б цяпер хацеў запытаць вас пра тыя іншыя гісторыі, якія вам таксама пісаліся, бо ведаеце, адчуванне такое, я думаю, не толькі маё, што все ўжо ў Беларусі звыкліся з вызначэннем Уладзіміра Арлоў, аўтар гістарычнай прозы. І ён яшчэ аўтар папулярна-навуковых ці асветных выданняў на гістарычныя тэмы. Я думаю, гэта крыху несправядліва. А вам як? Не мулі я такая этыкетка менавіта аўтара гістарычнай прозы? Я пытаюся, чаму? Бо мне асабіста не менш цікава чытаць, а можа нават і больш, вашы рэчы, скажам так, на сучасныя тэмы. То бок, полацкія гісторыі, не гістарычныя, а сучасныя, ці самыя іранічныя расповеды пра падарожжы як па Беларусі, так і за яе межамі. Вось мне востра не хапае ад вас, ну, не толькі доўгага гістарычнага раману, але нечага большага памерам на такую сучасную тэму. Напрыклад, раману пра Полацак 1950-х або 1960-х. Вы пра гэтыя гады пісалі ў сваіх кароткіх рэчах. Дык як з раманам пра гэты перыяд вашага жыцця? Увесь полацкі матэрыял вы ўжо расходавалі на апавяданні?
Думаю, што гэта, як вы кажаце, мая этыкетка аўтара гістарычнай прозы ці навукова-папулярных асветных выданняў, на мае шанцы змяніцца на іншую. Ну вот маю кнігу прозы «Танцы над горадам», ну не заподозрыш у тым, што гэтая кніга на гістарычныя тэмы, на хутчэй на містычныя тэмы. Дарэчы, вельмі істотна для мяне як літаратара, што чытач ва ўсім свеце, у тым ліку і ў нас в Беларусі, цяпер зноў пачынае цікавіцца не, скажам, такім кішанёвым, такім фарматам кніжным, не кароткімі кнігамі, кароткімі аповесцямі там ці нейкімі міні-раманамі. І чытач, якого завуць Уладзімір Арлоў, таксама належыць да гэтага ліку. Вот сярод кніжак, якія я чытаў недавно, скажем, такі фаліянт Джанатана Літэла «Мілажальніцы», а цяпер на століку каля майго лоску амаль 700-старонкавы роман літовца Рычарда Гавяліса «Віленскі покер». Ну, а наконт таго, ці все полацкія сюжэты, выдаткаваныя на мае полацкія апавяданні, якія не раз не перавыдаваліся таксама, ну, я кажу, што полацкая гісторыя, нават недавняя гісторыя, тая, пра якую вы згадалі, 50-е, 60-е гады і далейшыя гады, ну, мне ўяўляецца такім невычерпным сховішчам сюжэтаў, герояў. Ну, а чаму менавіта 50-е, 60-е? А можа быць, это сапраўды мог бы быць сучасны раман, герой якога быў б, жыў б у найноўшыя нашы часы.
Уладзімір, а што вы пішаце цяпер? Пішацца нешта новае?
Ну, на гэтае пытанне, Ян, я адкажу вам словамі маёй незабыўнай бабулі, сапраўднай ведзьмаркі, пра якую я пісаў у маім радаводзе да пятага калена, в імёнах свабоды, кнізе, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды. Дык вось маёй бабулі Аўгінні належыць такая мудрая парада. Сапраўдны афарызм, які я, дарэчы, ні ў якіх выданнях, прысвечаных народнай творчасці, не сустракаў. Бабуля казала: «Не ў час скажаш, шатан на дарозе ляжа». Выдатна. Не ў час скажаш, шатан на дарозе ляжа. Таму я, як чалавек прымхлівы, верны ўнук свае бабулі, на гэтым спыніўся ў адказе.
Добра, я думаю, пра літаратуру мы пагаварылі даволі вычарпальна. Я прапанаваў крышку сысці ў бок, можа, не зусім у бок, але ўсё ж такі. Паколькі вы не толькі пісьменнік у Беларусі, а нехта значна больш, публічная персона. Ці...
Ну, наконт значна больш, мне б не хацелася быць значна большым да пісьменніка, хацелася б абмежавацца пісьменніцкай працай, але слухаю я.
Моё наступнае пытанне будзе такое. Як вы ацэньваеце сённяшнюю гістарычную свядомасць беларусаў, калі ўзяць не самую прасунутую ў гэтым пляне частку грамадства, а ўсе 9,5 мільёнаў? Ёсць шанец, кажучы канкрэтна, што ўгодкі БНР будуць святкавацца на дзяржаўным узроўні ў нейкай агляднай перспектыве?
Я перакананы, што агульная гістарычная свядомасць разам з мовай бароніць межы дзяржавы лепей за любую армію. І здаецца, гэтая ісціна даходзіць ужо і да вышэйшых паверхаў цяперашняй улады, іначай там не загаварылі б пра канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі Беларусі, пра якую мы недаўна пачулі. Пабачым, якім будзе вынік гэтых размоў, ці не застанецца ўсё проста рыторыкай. Памятаю, на пачатку 90-х гадоў на беларускім тэлебачанні абмяркоўвалася ідэя адмысловай гістарычнай тэлепраграмы, якая ў перспектыве магла перарасці ў гістарычны канал, і мяне туды сваталі адным з вядоўцаў. І вось я уяўляю, каб такі канал у межах той самай канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі стварылі ў сучаснай Беларусі. Што б атрымалася, ці не скончылася б гэта поўным правалам, калі існуюць негалосныя чорныя спісы тых, чыёй нагі на дзяржаўным тэлебачанні не павінна нават быць, не кажучы пра нейкія праграмы. А гэта ж якраз адэпты, гэтыя людзі з чорных спісаў, гэта ж адэпты не рускага міра, а беларускага свету. Ну, а наконт угодкаў БНР паглядзім, як усё адбудзецца сёлета. Чакаць засталося зусім недоўга. Недаўна ўлада гучна адсвяткавала 100-годдзе камсамола. І калі на дзень волі зноў пачнецца хапун, адразу стане зразумелым, чаго вартая гэтая іхняя канцэпцыя бяспекі.
Паколькі вы згадалі мову як аднаго з абаронцаў межаў краіны, дык я не магу вам не паставіць гэтага пытання. Вось Валянцін Акудовіч, так расхвалены вамі, сцвярджае, што пытанне беларускай мовы не адыгрывае ніякай істотнай ролі ў фармаванні сучаснай беларускай нацыі. Вы з гэтым згодны? Ну і наогул, ці тое, што сфармавалася пры Лукашэнцы за апошнія 25 гадоў, гэта нацыя ці не?
Даруйце, калі я празмерна расхваліў, як вы кажаце, Акудовіча, я думаю, што ён варты высокіх ацэнак у розных сваіх іпастасях творчых. Акудовічу належыць шмат выказванняў на гэтую тэму, на тэму мовы, і не з усімі я як бы магу пагаджацца, але Акудовіч сказаў, напрыклад, і такое, што расейская мова для беларусаў толькі функцыя, найперш камунікатыўная. А беларуская мова, перадусім, для беларусаў гэта каштоўнасць. Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве была і ў будучым у маім яўленні застанецца полілінгвістычнай, як і поліэтнічнай, поліканфесійнай краінай, але ў ёй павінны быць забяспечаныя моўныя правы тытульнай нацыі, якая гэтую дзяржаву стварыла, якая яе абараняла. І думаю, што тут мне Акудовіч наўрад ці запярэчыць. Ну а што да сучаснага стану нашай нацыі, то гэта нацыя відавочна для кожнага, хто думае, не вядзе расліннае існаванне. Гэтая нацыя ў выніку палітыкі цяперашняй улады застаецца недафармаванай. І сярод прычынаў гэта недафармавання моўная палітыка, ці дакладней антыпалітыка, што да беларускай мовы, якую праводзіць цяперашні рэжым.
Што, па-вашаму, трэба зрабіць, каб палепшыць сітуацыю беларускай мовы ў Беларусі? І ад каго гэтае палепшанне залежыць у большай ступені, на вашу думку? Ад бацькоў, якія ад калыскі гавораць да дзяцей па-руску, а маглі б гаварыць і па-беларуску, ці ад дзяржавы, якая не хоча арганізаваць, ну, напрыклад, поўнафарматную адукацыю на беларускай мове?
Тут я, напэўна, адкажу даволі лаканічна. Я перакананы, што без дзяржаўнай палітыкі значных зрухаў чакаць не даводзіцца. І пакуль што перад намі, перад незалежным беларускім грамадствам стаіць заданне захаваць тыя беларускамоўныя выспы, выспачкі, якія мы здолелі адстаяць альбо стварыць у часы кіравання гэтага рэжыму. Калі вецер падзьмеў нашыя ветразі, гэтыя выспачкі, гэты архіпелаг могуць ператварыцца ў мацерык.
Наконец, я хотел бы поставить традиционное питание в нашем подкасте, которое я ставлю литераторам и наогул людям, неким чином связанным с литературой. Коли уявить себе, что некое белорусское выдавецтво задумало отзначить 30-годие Незалежной Беларуси выданием библиотечки с 30 наилепших книжек, какие вышли, починаючи от 1991 года, то какие заголовки вы пропоновали б у эту библиотечку?
Ведаете, Ян, я тут, видать, вас расчарую, бо я не рызыкнув скласці такі спіс нават у скарочаным фармаце. Для мяне заўсёды было велізарнай пакутаю ствараць нейкія рэйтынгі ў якасці эксперта, і на гэта заўсёды ішоў не адзін дзень, і ўсё роўна заставалася адчуванне нейкай недакладнасці, нейкай незавершанасці, нейкай урэшце памылковасці. І я ўжо даўно адмовіўся ад складання нейкіх спісаў, але калі хтосьці складзе такую пакуль віртуальную бібліятэчку, я мару, каб там апынулася і не сціпла мару, каб там апынулася і нешта маё. Нехай сабе хоць краіна Беларусь, створаная з мастаком, з Дмітром Герасімовичам, ці айчына, якую мы зрабілі разам з Павлом Татарнікавым.
А што з вашым праектам «Імёны свабоды», які аказаўся адным з самых паспяховых выдавецкіх праектаў у бібліятэцы «Свабоды»? Будзе нейкі працяг, ёсць, скажам, матэрыял для працягу?
Ну, вы ведаеце, што героі «Імёнаў свабоды» гэта тыя людзі, якія змагаліся за свабоду ў розных вымярэннях і ўвасабленнях ад часоў Тадэуша Рэйтына і Тадэуша Касцюшкі да нашых дзён. Гэтых герояў яшчэ аб'ядноўвае тое, што яны нейкім чынам уплывалі на аўтара кнігі, і, на жаль, тое, што іх, калі казаць пра нашых сучаснікаў, зімны шлях ужо завершыўся. Таму гэта кніга, я спадзяюся, будзе мець працяг. Я мяркую, што ў чацвёртым выданні гэтай кнігі будзе прынамсі не менш за 50 новых партрэтаў, ужо найперш нашых, вядома, сучаснікаў, якія працавалі дзеля будучыні Беларусі, але не паспелі яе ўбачыць такой, якою яна снілася.
Дзякую, Владзімір. Гэта была гутарка з Владзімірам Арловым, чалавекам, які прысвяціў свой пісьменніцкі шлях таму, каб вярнуць беларусам іхную гісторыю. З вамі развітваецца Іан Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутарки з Яном. Авторский подкаст Яна Максимюка.